var būt tāds, kāds tu esi, un ne citāds. Dievs ir interesēts celt draudzi. Jēzus teica, celšu savu draudzi, un Elles vārtiem to nebūs uzvarē. Tas, kas svētī Latviju, tas, kas svētī zemi un zemes tautas, tā ir dzīvā Dieva draudze. Ne pati draudze, bet Dievs caur savu draudzi. Tu esi pilsēta kalna galā. Tu esi gaisma, ko neviens neliek zem gultas, bet liek to lukturim, lai gaisma visiem to redzam. Ja tu esi tas, kas ved cilvēks pie Dieva, ka tu esi tas, kas ceļ Dievu namu, Dievam priekš tevs ir īpaša svētība. Cik Dievam priekš mans ir īpaša svētība. Nekad nekas nenotiks bez cīņas. Es gribu, ka tu esi cilvēks, kuram Dievs iet pa priekšu. Ka tu neesi parasts cilvēks, bet ar tevi kopā iet Dievs. Kad raudz Kristus pasaulē, gaida uzplaukums. Kad cilvēki nāks pie Kristus, uz draudzi nepiespiest, labprātīgi. Bet mums ir jāspēl kādu lietu, ka ir kaut kādi parametri, lai tas kungs varētu iet tev pa priekšu. Dievam nav robežu. Viņš ir sākums un gals, neierobežojums. Viņš spēja darīt lielas lietas, visās tavās lietās. Tev ir nepārtraukt jā. Jeb kas, ko tu dari, lai ir saistīts ar Dieva valstības celšanu. Saki, es gribu būt cīnītājs. Amen. Es gribu, lai mans dzīves veids ir cīnītājs. Esi tas, kas regulāri esi savā lūkšanu kambarī. Personīgas attiecības ar Dievu. Dieva bērni ir tie, kas pavad laiku ar Dievu. Lauva no jūras silts. Parents zvēra starpā. Kas nekad nevienam negriež ceļu. Ja tu nespējas būt pārgalvīgs, ja tu nespējas likt mērķus, kurus tu nejūti, ka tu var sasniegt, Prieš kam tev vajadzīgs Dievs? Prieš kam ir vajadzīgs Dievs, ja tu pats visu var? Un viens nereāls mērķis. Augstāks mērķis nekā tu pats spēj ticēt. Ja tu gribi būt tas, kam Dievs iet pa priekšu, tad respektē un būdā autoritātes. Dievu iet savus autoritātes. Un dari pārgalvīgas lietas. Gribi kaut ko vairāk, riskē kaut ko vairāk, mērķē tālāk.
Dievs, viņš ir neatlaidīgs. Tad, kad viņš strādā pie tevis, viņš ir neatlaidīgs. Tad, kad viņš uzmeklē tevi, tad, kad tu vēl nepazini viņu, tad, kad mēs bijām grimuši savos dubļos, savos izmisumos, savā depresijā, kāds slimības gultā. Jau tad viņš uzmeklē tevi un neatlaidīgi runāja uz mums. Neatlaidīgi teica mums, ka mums ir vajadzīgs viņš. Viņš neatlaidīgi sūtīja mūsu dzīvē kādus cilvēkus, lai aizsniegtu mūs. Tik ļoti svarīgi mēs viņam esam.
Tu iekšēji tāds esi, tu zini,